Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen entzule emakumeen aurkako ziztadak salatu dituzte Berako zein Lizarrako festetan. Erantzun bateratua eman dute bi herritako herritarrek eta eraso mota berri honetaz, Aitor Elespuru eta Koldo Leoz, Bera eta Lizarrako alkateekin mintzatu gara.
Eldurra, zerre puntu bat ere bai, eta bai, kezka eta beste gairik etxegon herrian zoritxarrez. Bai, bestak erraten ari ginen, bueno, giro honean zigoaztela, dena ongi, eta urte gundin hasi ginen kontu honekin, eta piskati jundu du.
Gai hau eta gehiago izango ditugu izpide jarraian, lehenik eta behin egunak utzitako lerroburuak errepasatuko ditugu. Albestegi hau irekitzerakoan ziztadak izan ditugu aipagai Sanferminetan, Atortxurroken, Beran, Lizarran. Gero eta luzeagoa da ziztada salaketak jaso dituzten ekitaldien zerrenda beltza. Jarraian gaia jorratuko dugu Bidane Beloki lankidearekin. Ohar bidez, informazio sailkatuari buruzko legeak impunitatea areagotuko duela kritikatu du Sanferminak 78 gogoanek. Balorazio ezkorra egin du kolektiboak berriki Moncloak estatuko sekretu ofizialen inguruan erabakitakoaz. 55 urteko gizonezko bat hilda igantziko Irisarriland parkean bizikletatik erorita. Enpresako arbidez, segurtasun prozedurak berrikusi dituela eta ezarritako protokoloen arabera neurriak bete dituztela azaldu du senideei doluminak adierazita. Administrazioan euskaraz taldeak salatu du Antxoaingo aurreskolako zuzendari izateko lanpostuan euskaraz jakitea eskatu zuten arren, postu hori eskuratzeko lehen proba gaztelania hutsean egin behar izan dutela hautagaiek. Nafarroako gobernuak turismo, merkataritza eta kontsumo zuzendaritza nagusiaren bitartez Nafarroako turismo erregistroko inskripzioko deri gabe iragartzen diren apartamentu turistikoen identifikazio datuak eskatu dizki aldiz Airbnb eta Booking plataformei. Izarra tanatorioak espazio digital berria sortu du izardi izeneko hilerri digitala hain zuzen ere. Asmoren xede nagusia zendutako pertsonen oroimenari eusteko gordeleku berezia sortzea da. Peio Arginaren lankideak bildu du informazioa. Kirolean Osasunaren gizonezkoek eta emakumeek aurre denboraldiko testak izan dituzte asteburuan. Gizonen taldeak azkeneko bi lagunartekoak jokatu zituen ostiralean, biak irabazita, baina bakoitzean aurpegi oso desberdina erakutsita. Neskak laugarren geratu dira, sentimenduaren kopan Levanteren aurka penaltietan galdu ostean. Txapelketa txukuna egin dute. Eta eguraldiari dagokionez, beroak oraindik ez gaitu utzi, naiz eta egunotan iparaizea lagun dugun iluntzetatik aurrera eta horrek gauean behintzat arnas pixkat hartzen laguntzen digun. Gaurkoan egun eguzkitsua izanen dugu, baina bazkalordutik jabetuko zineten ordu honetan hodeiak agertuz joan direla eta gaueko 8etatik aurrera zerua estaltzea espero da, ekaitzen bat erori liteke. Hori bai, egoera horrek ez du beroa gure gainetik kenduko. 35 eta 36 gradu bitartekoa maksimoak iragarri baititu meteorologia agentziak arratsalderako. Merkurioaren beherakada gauerditik aurrera sumatuko dugu. 32 gradu une honetan irrintzi dorreko termometroan. Igor Eskaudero Otamendi teknikan hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro, 4.
Zubiriko gautxori ostatu jatetxeak jai zoriontsuak opa dizkizue herritar eta bisitari guztiei. Gautxori ostatu jatetxea, bertako sukaldaritza egunero zabalik. Gautxori ostatu jatetxea, Zubiri, festa on.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordu bata eta 35 minutu dira, datorren tartean Iruñerrian asteburuak eta astelen goizak utzitako albisteak landuko ditugu, baita egunak utziko dizkigunak ere. Hainbat gai izan ditugu izpide eta gertakari lazgarriren bat edo beste. Nola ez, agenda kontuei ere helduko diegu, baina lehenik eta behin albisteen mamiari helduko diegu. Emakumeen aurkako ziztadak salatu dituzte Berako eta Lizarrako festetan, erantzun bateratu eman dute bi herritako herritarrek eta mugimendu feministak udalek ere. Eta eraso mota berri honetaz, Aitor Lespuru eta Koldo Leoz Bera eta Lizarrako alkateekin mintzatu da Bidane Beloki lankidea. Eguerdion, Bidane.
Eguerdion, emakumeen aurkako ziztadak salatu dituzte iragan asteburuan Berako zein Lizarrako festetan. Beran, 5 pertsona ziztatu dituzte, 2 emakume eta gizon bat ostegunean, eta beste 2 emakume ostiralean, horitatik bik salaketa jarri dute. Lizarran 4 kasuren berri izan dute, eta batek jarri du denuntzia. Kasuak antzematean, udalek ezarritako protokoloak martxan jarri dituzte. Koldo Leoz, Lizarrako alkateak protokoloaren berri eman du.
Beti Osasun etxera eramaten dira neska, kan lehenengo ikustaldia egiten diete eta hortik ospitalera eramaten dituzte analisiak egitera, jartzen zaie guztiei pues, antibirikoak eta bueno, ba, hepatitis eta VIH eren hori, botikak badazpada jartzen zaizkie.
Beran, ziztaden aurreko protokoloaz gain, jakinarazpen protokolo bat ere ezarri dute festetan, Aitor Lexpuru Berako alkatea.
Lila puntu bat txornetan egon da, orduan modua da, bueno, zerbait gertatzen denean lila puntutik informatzen daia bai ostatuak, ostatuetara, eta zehazten da ze ordutan denak batera ostatuetako argiak pizten dira, musika kendu, eta jende ostatutik ateratzen da 5 minutuz, eta hola da seinale bat, bueno, jendea jakiteko ba ziztadak egon direla edo eraso ziztada bat.
Azkeneko kasu hauetan ez da sumisio kimikorik izan ziztada horien bitartez, eta intoksikazioa bilatzen duten edo emakumeen artean izua edatzea nahi duten oraindik eztabaidagai da. Lizarrako alkateak gaiaren seriotasuna azpimarratu du.
Ez dakit ze grazia ikusten dioten edo zergatik, baina batzuk ere sumatzen ari gara egiten dutela grazia moduan pintxazo bat eman edo, bueno, ez dakit ze grazia ikusten dioten honi.
Momentuz, intoksikazio zantzurik ez dagoen arren alarma piztuta dago. Beldurra eta kezka izan dira protagonista festa giroan eta Berako alkateak ere nabarmendu du.
Beldurra, zerre puntu bat ere bai, eta bai, kezka eta bertze gairik etxegon herrian zoritxarrez. Bai, bestak erraten ari ginen, bueno, gido honean zigoaztela, dena ongi, eta urte gunin hasi ginen kontu honekin, eta piskati jundu du.
Beran, elkarretaratzea egin zuten larun batean bertan, egoera onartezina salatzeko eta festak bukatuta udaleko ordezkariak Bortzirietako berdintasun zerbitzua, Goldatz talde feminista eta beste hainbat eragile bilduko dira, egoera aztertzeko eta guztientzako jai libreak eta seguruak bermatu alizateko. Euskadira begira, emakumei egindako ziztadak gorroto delitu gisa ikertiko ditu ertzaintzak, eta genero horrazoiengatik egindako gorroto delitu gisa gordeko dituzte salaketa horiek.
Eskerrik asko, Bidane, eta ez dugu indarkeria matxistaren gaia utziko, Furuzaingoak gizon bat atxilotu du Zintronikon, tratutxarren delitu bat egotzita, IES-ean kontrako norantzkoan zijoala, bide istripua eragin zuen, eta usarkeriaz gidatzea ere egotzi diote. Nafarroko poliziak jakitera eman duenez, atxiloketa hori aurreko astean, Iruñean, Andosian, Orkoienen, eta Burlatan egindako beste 6 gehitu behar zaizkie. Urruntzeko neurri judizial bat urratzea gati gainera, herritarren segurtasunerako patrulla batek, gizon bat atxilotu zuen, Irunberriko arroilaren inguruan asteburu. Buruan. San Ferminak 1978 gogoan herri ekimena oso kritiko azaldu da informazio zelkatuari buruzko legearen aurrek proiektuarekiko, izan ere funtsean herritarrek informaziorako duten oinarrizko eskubideren murrizketa handia ekarriko duela uste baitute. Eskubide hori edozein jendarte demokratikoaren funtzionamendurako oinarrizko funtsa bat bezala ikusten dute eta beraz estatuko sekretu ofizialekiko bestelako jarrera eskatu dute. Ostiralean izan zen gurean Sabino Kuadra elkarteko kidea.
Aurre proiektu honetan agertzen diren sustantziak oso kezkagarria dira. Zeren neurri handi batean mantentzen direlako hor sekretu ofizialen legean frankismoan sortua agertzen zena. Oro har, nik esango nuke estatuko gune opakoak eta informazio eskubidetik geratzen en espazio horiek haunditzen direla inkluso.
Larumat honetan oharbidez elkarteak azaldu zuenez Madrilek proposatutakoak bidegabekeria blindatzen du estatuko gobernuaren eta estolden aparatuaren jarduna garrantzizko eremu eta gai zabaletan gainera opakotasun esparru neurrigabeak sortuta haien esku hartzei dagokienez.
Klasifikagarriak diren materialak oso modu orokorrean definitzen direla, ezta. Eta aldudarik gabe hori arazo handia suposatzen da, ikuspuntu demokratiko batetik. Zegiten da, Espainiaren interesei buruz, estatuaren segurtasunari buruz, eta gero, konzeptu horien aplikatzen dira 11 arlotan. Ekonomian, defentsan, nazioarteko kanpo politikan, eta orduan esaten duzu, baina, non bukatzen da, orduan, galdera, beraz, ez da, ea, ze materiak zar daitezken zerrenda bukazin honetan, bezik, eta zeintzu dira zartzerik ez dutenak.
Erabakiak elkartearen aburuz, estatuak eta bere aparatuek egun duten impunitate mailak ezkagarriak areagotzea baino ez dakar. 1978ko Sanferminetako gertakariei dagokienez, aurreproiektua eraso polizial kriminalari aplikatzeak eragingo luke, 2057. Urtera arte geroratzea Barne eta Defentsa Ministerioetan, Gobernuaren ordezkaritzan eta oro har administrazioan dagoen dokumentazioa eskuratzeko aukera. Hortaz, gertaeraien inguruko egia, justizia eta erreparazioa lortzeko aukera arraspitzatua geldituko litzateke edo bestela ukatua, baloratu du elkarteak.
Galeko krimenekin ibili ziren pertsonak, pertsona horiek, ja, adinekoa dira. Pentsatzen badugu, 2057 bukatuko dela desklasifikatzeko EPA pertsona guzti horiek, a mejor vida pasatuak izango dira. Ja, justizia eskatzeko posibilitaterik, aukerarik, hori ja, ez duzu.
1978ko Sanferminei buruzko dokumentazio zelkatua egoteaz gain, German Rodriguezen senidek eta elkarteak topatu duten arazo nagusia ekarri dute berriro gogora ohar honetan. Haien eskarei egindako erantzunetan erran diete gertaera haiei buruzko inolako dokumentaziorik ez dagoela. Berrogeita mabost urteko gizonezko bat hilda igantziko irisarrilan parkean, bizikletatik erorita. Txirrindulariak erorikoa izan du bike parkeko jauzien pista batean, eta kaskoa jantzita soinean zeraman arren, traumatismo kranoentzefalikoa jasan du bihotz biriketako geldialdiarekin. Nafarroko gobernuaren helikopteroa Lesakako mediku taldearekin eta ambulantziarekin batera mobilizatu zuten asteburuan, baina egindako suspertze maniobrek ez zuten emaitza positiborik izan. Asistentziek istripua izan zuenaren heriotza egiaztatu zuten. Foruzaingoa gertakarien arrazoiak ikertzen ari da. Parkeko zuzendaritzak ez du adierazpenik egin nahi izan, baina agiri batean adierazi duenez autopsiaren emaitzen zain daude. Bertan heriotzaren arrazoiak aztertuko dituzte eta argiketaren zain daude halaber heriotzaren kausak zehazteko. Doluminak eta haien mina eman dizkiete hildakoaren familia eta lagunei. Gainera adierazi dutenez barruan prozedurak berrikusi dituzte eta ezarritako protokoloen arabera bete dituzte. eta gaia zaldatuko dugu jarraian arlo instituzionalari erreparatuko diogu. Euskararen egoerak eztabaidagai izaten jarraitzen du administrazio publikoan, uda honetan batez ere udaletan. Administrazioan euskaraz taldeak salatu du Antsoaingo udalak deialdi bat egin duela maiatzean aur eskolako zuzendari lanpostua betetzeko, eta gaztelaniaz gain euskaraz jakin beharra zegoela lanpostu horretarako. Gai hori 2022ko maiatzaren 12ko Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu zuten, eta bertan lehendabiziko proba legei buruzkoa gaztelania osoan erantzun behar izan zuten parte hartzaileek. Hori dela eta errekurtso aurkeztu zuten hiru eskaera eginik: lehena, probako hizkuntza euskara izatea; bigarrena, epaimaiko kide euskaldunak lortzeko zailtasunik izanez gero test erako proba egitea euskaraz; eta hirugarrena, aurreko eskaera ez onartzekotan proba hori derrigorrez gaztelaniaz egin beharra ezabatzea, euskararen foru legearen arabera euskara ere erabili daitekeelako. Gaineratu dute oharrean errazagoa dela oposizio bat gaztelaniaz egitea, ikasteko material gehiago eta gaurkotuagoa dagoelako euskaraz baino. Eskaera horren aurrean salatu dute Antsoaingo gobernu batzarrak uztailaren 5an eman ziela ezezko erantzuna eskaera guztiei proba gaztelaniaz egitera behartuta. Udalatxeko gertakaria kritikatzeaz gain, euskararen aurkako beste eraso baten berri eman du administrazioan euskarazek, oraingo honetan Nafarroako unibertsitate publikoan emandakoa. Euskaraz jakin beharra zuten administrariak hartzeko oposizioa egin zuten, eta galdera guztiak 50 gaztelaniaz izan ziren. Hori dela eta honako gogoeta luzatu dute administrazioan dauden lanpostu elebidunak ez dira besterik gabe sortu. Ustez, euskara berreskuratzeko eta normalizatzeko estrategia orokor baten parte direlako. Hau dela eta uste dute probak erderaz egitea edo erderaz egiteko aukera ematea erabateko kontraesana dela. Eta erakundei begira jarraituko dugu, baina Bidane Beloki lankidearekin, izan ere Nafarroako Turismo Erregistroko koderi gabe interneten iragartzen diren etxe turistikoei buruzko informazioa eskatu du Nafarroako gobernuak. Eguerdion berriro, Bidane.
Kaixo, eguerdion. Nafarroako Turismo Erregistroan inskripzio koderi gabe iragartzen diren apartamentu turistikoei buruzko informazioa eskatu du Foru Exekutiboak. Konkretuki, Booking eta Airbnb erakundeei egin die eskaera, eta jarduera turistikoen titularrei gogorarazi die inskripzio kodea ematera behartuta daudela egiten dituzten iragartza ekintza guztietan. Turismo, merkataritza eta kontsumo zuzendaritza nagusiak egindako lehen kontrol fase honetan, egiaztatu da Airbnbk erregistratu gabeko 54 apartamentu turistiko dituela Iruñean, eta Bookingek 16. 13 zehapen espediente ireki zaizkie jada turismo registroan eskribatu gabeko titularrei. Araua oste honek 9.000 eurorainoko isuna suposatu dezake, eta kasua errepikatzekotan larritzat hartzen bada 65.000 eurorainoko isuna jarri daitezke. Kalitatezko eskaintza lortzeko eta turismo jardueren eskaintzak landestinoa saihesteko, fritur izenez ezagutzen diren bizita eskaintza ustez doakoak ere erregistratu behar direla gogorarazi du Nafarroako gobernuak. Izan ere, Nafarroako turismo registroan izena eman eta haien erregistro zenbakia iragarri behar dute ere jarduera honetan aritzen direnak.
Eskerrik asko, Bidane. Jarraian aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu.
Iruñ herrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Lizarrako festetan Santiago Plaza dantzaldiak trikitins eta trikidantzekin, Flitter eta Afrikansen kontzertuak, Eriz Magoa bertso bermuta herri dantzak bermut kontzertuak, Herri Bazkaria pilota txarangekin eta askoz gehiago. Zatoz Santiago Plazako giro bikainaz gozatzera. Zatoz eta pasa festa on. Lizarra ikastola.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakego. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web urriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Bueltan gara listegi honetan Izarra Tanatorioak espazio digital berria sortu du. Izardi izeneko hilerri digitala hain zuzen ere. Asmonen xede nagusia zendutako pertsonen oroimenari eusteko gordeleku berezia sortzea da. Peio Arginarena lankideak bildu du informazioa.
Izarra Tanatorioak sortu duen Izardi izeneko hilerri digital berriaren bidez, zendutako pertsonaren inguruan, hildako pertsonari buruz aritzeko kanal berezia sortzea da helburua. Hildakoaren senide eta lagunen artean sare bat lotu, zoroitzapenak, argazkiak eta bestelakoak elkar trukatzeko. Mikel Idoate Izarra Tanatorioko nagusiak eman dizkigu xehetasunak.
Ba bueno, hildako horren inguruan sortutako guztia, adibidez kondolentziak, doluminak bidaltzea, online bidez horri desagertu egiten dela. Eta, ba bueno, bakarrik memorian gauza fisikoa zegoela, ez? Hau da, hilerri bat, eta hilerriak gero eta funtzio txikiagoa dauka, zeren eta gero eta gehiago errausten da, eta orduan errautxoiekin ja gauza asko egiten dira. Eta, ba bueno, pentsatu genuen memorian alderdi fisiko hori digitalera eramatea. Nola, hilerri digital bat sortuz, non eta informazioa eduki dezakezun momentuan, web horri horretan sartuz, izardi.comen. Edo bestela, adibidez, nire lengusuekin nahi dut, nire aitonari, nire aitoren inguruan perfil bat sortu, adibidez WhatsApp talde bat balitz bezala, eta hor, pues, elkarrekin ditugun argazia partekatu, urrengo urterako, ba, bueno, aniversarioan edo zerbait bereziagin, ba, izango da, izardi.comen sartu, eta nire lengusu eta lengusina konbidatuko ditut perfil horretan egoteko.
Oroitzapenek batzen gaituzte, hala dio Idoatek, trukatu mezuak, partekatu oroitzapenak, argazkiak, urte urren ekitaldiak sortu, oroigarriak, zeremoniak eta lagunak eta senideak sarean lotu bideak zabaltzea hitz batean. Mikel Idoate.
Filosofia horrek ere ematen dizu, nik uste dut ematen diola garrantzia, lan egiten dugun jarduerari, ez? Humanoago personak tratatzeko, hildakoa ere gehiago errespetatzeko, hildakoaren inguruan daude familiarrak gehiago ulertzeko, bakoitzak bizi duelako heriotza bere modura, eta bakoitzak zuelako erlazio mota bat hildako horrekin, orduan zerbitzu ematerakoan ere guzi hori kontuten izan behar duzu, eta Izardin egin dugun guzi izan da, pues, guzi ideia guzi horiek, gu fisikoki lan egiten genuen guzi hori, alor digitalera eraman.
Izarra Tanatorioaren Izardi hilerri digitalaren inguruko informazio gehiago jasotzeko izarratanatorio.com gunera jo dezake interesa duen orok.
Ba, hortxe Peio Arginarena lankideak ekarritako informazio interesgarri hori, kirolaren tartea irekiko du jarraian, futbolari begira jarriko gara. Aste honetan hasiko da gizonezkoen liga eta urten Osasunak irekiko du 2022-2023 garren txapelketa. Sadarren Sevillaren aurka izanen da hori dela eta ostiralean amaitutzat eman zuen aurre denboraldia gizonezkoen Osasunak Burgos eta Mirandesen aurka jokatuta. Bi partidu, bi talde eta bi aurpegi eman zituzten gorritxoek. Hala azaldu zen Iago Barrasate bi partiduen osteko balorazioa egiterakoan.
Bueno, bi partidu, bi garaipen, baina maila desberdin eman dugu ez. Goixin gauzak ondo indogu eta irabazin dugu, eta arratzaldin gauzak txartu indogu eta irabazin dugu ez. Bueno, goxikoaz gelditena ondo ongazelako eta arratzaldin, bueno, reakzin hori ukidugu amaieran eskerrak, ze ordu arte partidu oso kaskarren dugu.
Dagoeneko Sevillaren aurkako partidu ofiziala prestatzen ari dira gizonezkoen Osasunako kideak helburu argi batekin.
Laurogeita hamar minutu pilatu, ise gehiena pilatu dabe, lehengo astin behi gendu, baina gaur jau beto amaitxu dabe partidu, neke gitxiaz, eta hori da nahi dugunez. Gero eta gure puntu honenetik gertua egoti, badatorren astin Sevillan aurka ba, ondoko lehiatzeko. Astelenetik aurrera begisek brillante barriro ez, demoraldi ilusionante baduko gaurretik, aurkariko gor bat, Sevilla azteko, baina gure jentian aurrin jokatzen dugu, eta bueno, nik uste dut temporadi presentan modun, nik uste dut optimistak izen bigazela.
Talde gorritxo aktibazio, teknika eta eraso defentsa eta futbol ekintzen bidez josi du gaurko lan saioa. Aitor Fernandez eta Budimir taldeko lanean hasi dira eta Ruben Garzia berriz karga fisiko txikiagoarekin aritu da medikuek agindutako atxegiden egunak jarraituta. Bestalde, Kike Saberiok errebilitazio lanekin jarraitzen du eta arekin batera taldetik kanpo edo kanpo egotear den Robert Ibañez entramendutik at izan da klubaren baimenarekin. Bihar 10etan talde gorritxoak asteko bigarren entrenamendu saioa eginen du Taxoaren. Eta ez gara bertatik mugituko, izan ere nesken osasunak aurre denboraldiarekin jarraitzen du. Lehen lerroko arerioak izan ditu aste hontan irailean hasiko den liga prestatzeko. Asteburuan sentimenduaren kopan laugarren gelditu dira Real Madriden aurka galdu eta Levanterekin berdin duztean penaltietan galduta. Arro egoteko moduko asteburua osatu dute Kakun Mainz entrenatzailearen hitzetan, talde handien aurka aritu baitira eta soilik aste eta erdi eman dutelako entrenamenduetan. Kakun Mainz entzungo dugu jarraian.
Hay que valorar un poco, ¿no?, la imagen que hemos dado con estos equipos tan competitivos. Yo creo que en todo el torneo hemos sido capaces de dar cara a titanes, ¿no? Pues bueno, acabar con el Levante hasta los penaltis, pues bueno, yo creo que es de estar contentas. Creo que las chicas han trabajado muy bien, creo que se han visto en el campo, ¿no?, cosas que queremos ir dándole un poquito.
Zentzu horretan aipatu du Zelaian bos landu nahi dituzten gauzak ikusi dituztela, agertzen hasi direla eta irailaren 11aren asteburuan hasiko dira ligan Osasunaren neskak txapelketa ofizialean eta horri begira bideratzen ari dira entrenamendua une honetan.
Tenemos que cometer errores porque llevamos 7 entrenamientos, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues bueno, poco a poco hemos visto fallos, hay que ir dando una vueltilla, hay que ir puliendo y pues bueno, de aquí sabemos que el camino que tenemos que seguir. Las chicas nuevas también tienen que aprender un poco a asociarse, ¿no? Y a tener un poco los rasgos que queremos del equipo y pues bueno, con paciencia y yo creo que estamos en una línea de trabajo buena.
Taldea kohesionatzeko bada beste aukera bat izanen dute. Asteburnetan larunbaterekin bi lagunarteko partidu jokatuko baitituzte Eibar eta Errealaren aurka hain zuzen ere Lerinen. Eta eguerdiko arratsaldeko ordubiak ate joka ditugu. Eta agenda kontuekin amaituko dugu festak ditugu Nafarroan tartean Lizarran. Bada gaur rock kontzertua izanen dute Santiago Plazan Flitter taldea ariko da. Tartean Lizarran Santiago plazako oholtza horretan Ruido de Cerrojos kanta hau entzuteko aukera izanen duzue entzuleok. Guk gaurkoz gero arte esanen dizuegu badakizue bazkalburukoarekin itzuliko garela eta bihar badakizue albiste gehiago eta guardasola gehiago. Bihar arte. Yeah.
locos, sopa de mierda, ruido de cerrojos, baile de mierda.